Ми усе маем цемру ў нашым жыцці, моманты, калі ўсё, нават наша сумленне з'яўляецца цёмным, але гэта не азначае, што мы павінны хадзіць у цемры, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў капліцы дома Святой Марты. Разам з пантыфікам у Еўхарыстыі прынялі ўдзел супрацоўнікі адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы.
Andare nelle tenebre significa essere soddisfatto di se stesso.
Ісці ў цемры азначае быць задаволеным самім сабой, быць перакананым, што не патрабуеш збаўлення. Але менавіта гэта цемра. Калі нехта ідзе па гэтым шляху цемры, яму нялёгка вярнуцца назад. Глядзіце на вашы грахі, нашы грахі. Мы ўсе грэшнікі, гэта адпраўная кропка. Пантыфік нагадаў, што трэба рэгулярна прыступаць да сакраменту споведзі. Бог верны і справядлівы настолькі, што можа прабачыць нам нашы грахі і ачысціць ад любога беззаконня, сказаў папа. Паводле яго, калі пан прабачае, то чыніць справядлівасць перш за ўсё перад абліччам самаго сябе, таму што ён прыйшоў, каб збавіць нас і прабачыць. Пантыфік таксама звярнуў увагу на каштоўнасць сораму. Ён сказаў, што сорам з'яўляецца хрысціянскай цнотай, якая належыць пакорным людзям.
Humiltà e mitezza sono come la cornice di una vita cristiana.
Пакора і сціпласць – гэта асновы хрысціянскага жыцця. Хрысціянін заўсёды ідзе з пакорай і сціпласцю, а Езус нас чакае, каб прабачыць. Мы можам спытаць, такім чынам спавядацца азначае ісці на мучэнні? Не, гэта азначае ісці праслаўляць Бога, таму што я грэшнік быў збаўлены ім. І ён мяне чакае для пакарання? Не, але для таго, каб з пяшчотнасцю прабачыць. А калі заўтра учыню тое самае, тады ідзі яшчэ і яшчэ раз. Ён заўсёды чакае. Кае у гэтым пяшчотнасць, пакора і сціпласць самаго Бога. Папа заклікаў прысутных на Еўхарыстыі заўсёды прасіць Бога аб ласцы, якая дазваляе хадзіць перад ім у праўдзе і святле, а не ў цемры недагаворак і падманаў.